Ei enää hyppyjä vihreiksi valaistuihin kloorivesialtaisiin. Ei enää pallopelejä vallonheitintänä alla. Ei enää parvekelyhtyjä, joissa parveilee kesäöinä yöperhosia. Ei enää junia, jotka kulkevat kaupunkien alla virtakiskojen häikäisevällä voimalla. Ei enää kaupunkeja. Tämä on tilanne asema 11 kirjassa, ja tämä tässä on tunnustan lukeneeni, jossa dystopioista ja erinäisistä postapokalypseistä puhumassa Oona ja Helmi.
Aivan näin. Tervetuloa mukaan. Puhumme tänään kanadalaisen Emily St. John Mandelin romaanista Asema 11. Se kertoo siis pandemiasta, Georgian taudiksi nimetystä influenssasta, joka leviää kulovalkean lailla ja surmaa 99% ihmiskunnasta. Onko tarpeeksi vakavaa?
Aika vakavalta kuulostaa nyt. Kyllä olemme hyvin masentuneita.
Tämä ei ole siis mikään ajankohtaiskatsaus eikä raportti, joka olisi kirjoitettu kiivaasti vaatehuoneessa maskinaamalla ja käsidesi vieressä, vaan siis romaani, joka on ilmestynyt englanniksi siis vuonna jo 2014, vuosia ennen kuin kaikki räjähti. Eikä kirja siis tuolloin tarvinnut todellakaan mitään ajankohtaista nostetta, ei pandemiaa eikä muuta päästäkseen ihmisten lukulistoille sekä myös erinäisille palkintolistoille. Se nimittäin voitti Arthur C. Clarke-palkinnon ja oli ehdolla muun muassa National Book Awardin ja Penn Faulkner Awardin saajaksi. Oona, sä oot kasannut mulle liikaa näitä palkintoja. Mun hennot hartiat ei pysty käsittelemään näitä kaikkia. Tää kirja on siis käännetty 40 kielelle. Ja nyt vihdoin se on saatavilla myös suomeksi Aleksi Milonoffin suomentamana.
Taisi olla niin, että kaikista näistä palkinnoistakin huolimatta vasta siinä vaiheessa, kun korona niin sanotusti räjähti käsiin ja HBO päätti tehdä Asema 11 TV-sarjan, niin siinä vaiheessa toimittajat kiinnostui sitä oikein kunnolla. Harmi vaan, että kirjailija itse oli siinä vaiheessa jo markkinoimassa seuraavaa kirjaansa, josta kukaan ei sitten enää tahtonutkaan puhua, koska kaikki halusivat puhua tästä pandemiakirjasta. Niin että puhutaan nyt sitten mekin siitä.
Seuraavaksi me muuten puhutaan sitten Orhan Pamukin kirjasta, joka kans kertoo pandemiasta, jota ei ole kirjoitettu pandemian aikana. Et silleen täältä pesee.
Niin, että jos kuvittelitte, että pandemia on nyt ohi, niin nythän se vasta niin kuin
ruttoyöt on vasta alkamassa.
Nimenomaan. Asema 11 kuvaa sekä aikoja pandemian kynnyksellä että 20 vuotta maailmanlopun jälkeen. Siinä vaiheessa ihmiset asuvat joko pienissä asutuskeskuksissa tai kuuluvat kummalliseen kulttiin tai kiertävät maata teatteriseurueessa, joka esittää tietenkin Shakespearea.
Aivan luonnollista. Siis nyt ehkä varmaan kaikki voivat kysyä, että miksi ihmeessä Shakespearea, ja mepä kerromme sen. Syy on se, että selviytyminen ei riitä. Se on ihan konkreettisesti tämän kiertävän teatteriseurueen motto. Se on muun muassa maalattu heidän vankkuriensa kylkeen, eikä tarvitse olla kovinkaan kummoinen lukija, että tajuaa sen pian myös koko teoksen motoksi. Itsekin hyvin tärkeänä alleviivasin sen tekstistä ja olin yllättynyt ja ehkä vähän pettynyt, kun nerouttani ei huomattu, koska muutaman sivun jälkeen kerrottiin, että se on itse asiassa suora lainaus Star Trekistä. Terveisiä kaikille nörteille, populaarikulttuuri on best.
Mutta ei nyt mitään hätää, koska Asema 11 ei siis ole mitään eeppistä avaruustaistelua eikä mitään muutakaan skifiä. Vaikka kirja kieltämättä vähän hämmentävästi tosiaan voittikin tämän vuoden parhaalle skifiteokselle annettavan Arthur C. Clarke-palkinnon. Mm.
Ja Asema 11 ei ole siis avaruusasema.
Tämäkin vielä.
Tämän voin spoilata nyt heti. No tavallaan, mutta oikeasti kukaan ei ole matkalla niin avaruusasemalla.
Tämä on tosi hämmentävää. Mutta pointtina siis se, että tässä kirjassa ei ole mitään sellaista teknologiaa, mitä meiltä ei nyt jo löytyisi. Eli robotteja ja kaiken näköisiä avaruusörkkejä pelkäävien ei tarvitse tätä kirjaa säikähtää.
Siis mä mietin tätä, että miksi tämä on niin kuin luokiteltu sillä tavalla, kuin se on luokiteltu ja voitti Skifi-palkinnon. Siis nykyään ilmeisesti riittää, että jos hitusenkin haiskahtaa tulevaisuudelta, niin se on sitten heti niin kuin spekulatiivista fiktiota. Ja silloin siihen saa suhtautua vähäteltävällä genrekirjallisuutena, koska oikea kirjallisuushan katsoo ainoastaan taaksepäin, eikä koskaan käsittele mitään vähänkään yhteiskunnallista asiaa. Että jos haluat lukea analyysiä tämän päivän ongelmista, niin luepa kuule tulevaisuuteen sijoittavia dystopioita. Avaruuden käymättömät korpimaat on vissiin se ainoa paikka, mihin saa tyytymättömyytensä ammentaa. Kysy vaikka H.G. Wellsiltä, jonka kulttiteos Aikakone suomii nimenomaan viktoriaanista luokkayhteiskuntaa, vaikka siinä onkin se joku kauhean hämähäkki, jos mä nyt ihan oikein muistan.
Toi on kyllä tosi hyvä pointti muuten toi, että NS oikea kirjallisuus katsoo ainoastaan taaksepäin. Mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi tota, ennen kuin, niin kuin nyt sanoit nimenomaan, että silleen historia, hyvä, toinen maailmansota, erittäin hyvä. Sitten silleen 30 vuotta tästä hetkestä eteenpäin, paha, ei tommosta, onpa kummaa.
Siis oikeasti tämä mun ajatus, niin tämähän oli kans Star Trekistä, koska mä en ole kovin kummonen ajattelija. Alleviivatkaa nyt tää.
Podcastin salaisuudet paljastuivat. Kaikki, mitä me tiedämme kirjallisuudesta, opimme Star Trekistä. Sä sanoit tuossa, että tää Wellsin Aikakone hämähäkkien lisäksi Suomi nimenomaan sitä luokkayhteiskuntaan, niin mitä oot mieltä, käytän sun tämmöisenä mielipideautomaattina, kuten aina. Mitä oot mieltä, suomiiko tää Mandelin kirja sun mielestä nimenomaan jotain?
Aiot sä oikeesti kysyä multa jonkun suomimiseen liittyvän niin kuin kyssärin, koska kyllä sä tiedät, mihin se menee. Pitäisikö...
Ymmärrän virheeni. Joo. Hyvä pointti. Puhutaanko ehkä sittenkin ensin tästä lisää tästä, kun selviytyminen ei riitä hommasta? Olisiko se turvallisempaa?
Joo, se on aika tällainen iso asia tässä siis. Se tehdään kyllä niin kuin hyvin selväksi lukijalle siis teatteriseurueen kirjan ja... Ehkäpä juuri Star Trekinkin motto on maalattu vankkurin kylkeen, tatuoitu erään henkilön käsivarteen ja vieläpä se manifestoituu tässä tarinan kaikessa kolmessa päälinjassa. Siis se, että tarvitsemme taidetta, vaikka sähkövalo ja viemärijärjestelmä olisi mennyttä.
Niin tämä eka tarinalinjahan alkaa heti sieltä taiteen keskeltä, teatterilavalta. Eli siinä tarinassa seurataan tätä menestysnäyttelijä Arthur Leanderia, joka kuolee näyttämölle, oliko siinä peräti keskellä kirjan ekaa sivua. Näytelmä, jonka aikana hän kupsahtaa, on sitten kuinkas muuten kuin kuningas Lear. Sitten toinen tarinalinja seuraa tämmöistä menestynyttä bisnesnaista Mirandaa, jonka elämän tarkoitus ei ole rahan kirnuaminen, vaan sarjakuvien piirtäminen. Ja hänen piirtämänsä on sitten tämä teoksen nimen asema 11 sarjakuva, jonka muutamat käsin tehdyt kappaleet jäävät kiertämään apokalypsin jälkeen.
Koska kun on hipsterinä, niin se tekee kaiken käsin, se ei niinku todellakaan nimenomaan käytä mitään tämmöisiä niinku massamedian keinoja.
Ei mitään indesignia meille. Ja sitten kolmas linja on tämä teatteriseure nimeltään Kiertävä sinfoniaorkesteri, joka sitten kulkee siellä esittämässä, no, sinfoniaa ja Shakespearea siinä vaiheessa, kun maailmassa ei ole enää mitään muuta viihdettä jäljellä, paitsi niitä sarjakuvia. 2 kappaletta ilmeisesti, koska muita kirjoja ei tainnut tässä teoksessa esiintyä.
Tässä kirjassa ei muuten kerrottu, että kuka niitä osaa operoida, niitä hevosia ja niitä vankkureita ja mistä ne on niinku saatu, koska voin kertoa, että hevosen valjastaminen vankkureiden eteen ei onnistu ilman niinku jotakuta, joka on ehkä tehnyt sen ennenkin. Nämä vankkurit on tässä nyt niin, kuin niin paljon esillä, että mä vähän oon silleen, että ne ihme klarinetin soittajat, niin miten ne, niin kuin, miten ne niin kuin osas? Vähän enemmän detailsia olisi voinut olla.
Niin pusiteilla todennäköisesti ensipäivinä kiskasivat ponin siihen.
Joo, siis jännittävästi niin oikeastaan kaikki, mikä tässä kirjassa tapahtuu,
liittyy vankkureihin.
Liittyy vankkureihin, siis liittyy jollain tavalla tähän Arthur-henkilöhahmoon ja mä A. ihmettelin kyseistä ratkaisua, B. toivoin, että tuntisin Shakespearen kuningas Learin hieman paremmin. Siis asema 11:han mainitaan, että tämä maailmanlopun teattereseurue on yrittänyt esittää myös moderneja näytelmiä, mutta jostain syystä Shakespeare on se, mikä ihmisiin eniten vetoaa. Kun pyörin vähän tuolla netseessä, huomasin, että kaikki ne, jotka on katsonut tätä telkkasarjaa, niin ne on menneet just tästä Shakespeare-osuudesta siis ihan sekaisin. Silleen, että en tuntenut enkä välittänyt aiemmin, mutta nyt olen matkalla tatuointiliikkeeseen, että kirjahan ei voi mitenkään aiheuttaa tuollaista, koska Shakespeare on nimenomaan sitä kamaa, josta ei tajua yhtään mitään, ellei sitä näe lavalla. Sitä ei niin kuin sillä tavalla voi lukea. Et mä vähän mietin sitä, että mitä tämä Shakespeare tässä kirjassa niin kuin sit kellekin antaa. Eniten se antaa tietenkin niille kaikille, jotka on Shakespeareinsa lukeneet, mutta mites me muut sitten?
Mun täytyy kyllä myöntää, että mä olin nimenomaan niitä ihmisiä, jotka vaikuttui niistä televisiosarjan kohtauksista.
Niin, sä oot kattonut sen.
Mä oon kattonut sen. Ja ne oli kyllä, ne oli äärimmäisen tunnelmallisia. Just mietin tätä, että siinä voi olla se, että mä en tainnut koskaan nähdä Shakespearea niin kuin livenä. Ja sit siinä onnistuttiin nimenomaan tekemään jotain. Kuten sanoit, että se teksti tavallaan se herää henkiin niin kuin ihan eri tavalla kuin yliopiston luentosalissa, kun tankkaat jotain Julius Caesaria sieltä niin kuin tekstikirjasta. Oot silleen, että miksi tämä nyt syö kekeleitä ja tämä toinen syöksyy miekkaansa. Eihän tässä ole niin kuin mitään herran järkeä tässä hommassa. Mutta sitten siinä saadassa tuli itselläkin sellainen, että okei, joo, wow.
Mutta sä oot nyt jäävi sanomaan, koska sä et saa verrata telkkasarjaan. Sun pitäisi nyt ajatella tätä vaan tämän kirjan kannalta, koska me puhutaan nyt tästä pyhäkirja. Kirjasta.
Nyt pyhäkirja, en omista televisiota.
Käsin painettu.
Mieluiten näin.
Itse tehdylle paperille.
Joo.
No, joo. Jälleen kerran jossain esittää näitä niin kuin pieniä harmistuksen kohteita, niin no okei, Shakespeare on aina semmoinen klassikoveto, se on aina silleen varman päälle. Mutta sitten mä niin kuin mietin, että miksi tämä ylipäätään piti keskittää tähän Arthurin tämä koko kirja. Että niinku, miksi naiset kirjoittaa isoja kirjoja, joiden pääosassa on setämies, vieläpä kuollut setämies? Ja sit kun tämä, jos nyt kumminkin puhun tästä telkkasarjasta, niin miksi castingissä ei käytetty sitä Bridgerton-menetelmää, että niinku pestataan niihin rooleihin, ketä halutaan? Jos Arthur olisi ollut nainen, niin se olisi tehnyt siitä loppusnepistä niinku vielä iskevämmän. Koska naisen kauheushan on aina hirveämpää kuin miehen kauheus. Ja sitten mä mietin, että jos nyt puhutaan tästä kritiikistä, no ei puhuta kritiikistä, mä en nyt kritisoi enää mitään, vaan siis puhutaan sit suomimisesta, mistä oli tuossa aikaisemmin puhetta, niin mä mietin, että kun Mandel on kirjoittanut tällaisen kohottavan, taiteita ylistävän apokalypsikirjan, niin onkohan sitten kumminkin itse asiassa halunnut sillä kirjalla kritisoida julkiskulttuuria? Koska siis tässä kirjassa on aika paljon julkiskulttuuria. Tämä yksi näistä juonilangoista, näitä juonilankoja on monia, niin kertoo entisestä paparatsista, joka on siis paitsi jahdannut tätä Arthur-miekkosta, niin myöskin näyttelee erittäin merkittävää osaa hänen elämänsä loppuhetkillä. Mä siis päättelen tästä kaikesta, että tämä Mandel on syvästi kiinnostunut julkiskulttuurista, sillä hänen Glass Hotel -lasihotellikirjansa, joka muuten ilmestyy ensi vuonna suomeksi, kertoo tällaisesta Bernie Madoff-tyylisestä pyramidihuijarista. Koska suoraan sanottuna mä en näe tässä kirjassa mitenkään sellaista suurta shakespeariaanista katumusspektaakkelia, mikä on kuitenkin kuningaslierin ytimessä. En siis tämän Arthur Miekkosen tasolla, enkä myöskään mitenkään laajemmin näiden selviytyjien tasolla. Et sen sijaan, että siellä oli se kummallinen uskonnollinen kultti, niin eikö siellä olisi voinut olla sellainen katumuskultti? Et saat liittyä tähän kulttiin, jos tunnustat uskosi ihmiskunnan paskuuteen, jonka takia maailma on nyt tuhoutunut. Eikö siinä olisi ollut jotain semmoista niin kuin kunnon niin kuin itseruoskintaa? Et mä oon hieman niin kuin hämmentynyt.
Kirjassa on liian vähän itseruoskintaa. Goodreadsissa yksi tähti.
No kun mä mietin, että miksi tää Lear on tässä? Miksi tää on tää kuningas Lear tässä? Varmaan siellä samaisessa Goodreadsissa mulle kerrotaan se.
Tai sitten Mandel on lukenut ainoastaan sen yliopistossa, kun kaikki lukee yhden Shakespearein näytelmän.
Ihanan ilkeästi sanottu.
Anteeksi, mä oon liikaa sun seurassa. Tää on selkeästi nyt
salatoppia.
Mutta sen, että opin sinulta ilkeyttä, opin kyllä nyt myös sen, että edelleen jotenkin hämmentää mua aina, miten monella eri tavalla kirjaa voi lukea. Ollaan varmaan sanottu tätä aiemminkin, mutta tavallaan hirveän hyvän kirjan merkki, kun siitä voi saada niin paljon eri tasoja irti. Koska mä en ollut koskaan tullut pohtineeksi miekkosten katumusspektaakkeleita tätä kirjaa lukiessani. Ja olen lukenut kirjan nyt kolmesti, enkä ymmärrä, että miten on tämmöinen asia jäänyt multa väliin. Mulle jotenkin niin kuin se Mandel, siis vaikka hän selkeästi niin hirvittävän älykäs kirjailija onkin, niin mulle hän on jotenkin niin, tämä teos on semmoinen tunnelmalillumiskirja. Voiko näin sanoa? Kuulostaako se vähättelevältä? En tiedä. Jotenkin uppoo niin kuin siihen sen kieleen. Se kirjoittaa niin silleen äärettömän kauniisti ja niin kuin lyyrisesti mun mielestä.
Mä aina joskus ihmettelen tätä, kun ihmiset on silleen, että ihan sama niistä ajatuksista, mutta se kieli. Mä en jotenkin, niin kuin, mä en pääse niin kuin tolle tasolle.
Joo, mulla jotenkin, siis toki jos hän nyt sitten selittäisi jotain niin kuin täysin käppäukkomenoa siinä, niin ei se kielessä varmaan niin kuin pelastaisi. Mutta jotenkin niin kuin tässä mulle se kertomisen niin kuin tapa nousi ihan selkeästi, niin kuin se oli se, mikä muhun eniten tässä vetosi. Ja veikkaan, että se myös on sitten se, mikä tämän kirjan erottaa, koska kaikenlaisista katastrofeistahan on tullut luettua niin kuin maailman sivu. Mutta sitten Mandelin se niin kuin nimenomaan tekstin laatu tekee tästä kirjasta aivan erilaisen kuin kaikki ne miljoonat pandemiakirjat, mitä nyt etenkin viime vuosina on tuupattu ulos.
Mutta ei siis kuitenkaan ole mitään sellaista Jane and Phillips korukirjailu kaunokirjoitusta.
Niin, ei.
Että niin kuin, tämä olisi kiinnostava psykoanalyysin paikka, että mikä siinä kielessä teki suhun niin kovin suuren vaikutuksen, koska mun mielestä oli ihan basic.
Miten ne kehtyt? Mä leikkaan ton pois. Ouch. Mun mielestä hän maalaa silleen niin kuin yksinkertaisin vedoin, mutta niin kuin, tässä nyt voisi varmaan, jos tuntisi maalaustaiteita, niin voisin heittää jonkun Scherfbeckin tähän tai jotain tämmöistä.
Toi on muuten paras tapa kehua toi, että se on minimalismissaan neroutta, koska sehän kertoo siitä, että sen rivien välissä on jotain, mitä se toinen tollo ei niin kuin huomaa.
niin,
toinen... Aina jos haluat niin kuin imponeerata, niin mene mieluummin niin kuin sille minimalismilla kuin maksimalismilla.
Aivan. No niin, koska sehän on totta, että tämä ei ole semmoisen niin koruhärdelliä, mutta tässä on hyvin semmoinen erityinen rytmi. Sitten jotenkin just se niin kuin kaunis kuvailu ilman, että se menee aivan mihinkään sentimentaaliseen sönkötykseen, mitä sinänsä olisi voinut huonommalta kirjalta odottaa, jos ajattelee, että puhutaan taiteen merkityksestä ja ihmisyyden merkityksestä, niin se hyvin äkkiä lähtisi niin kuin semmoiseen. Ja nyt tämä mun mielestä ei niin tehnyt.
Toi on muuten ihan totta, että monesti ne kauniista kielestä kiitetyt kirjat, niin se on nimenomaan oman se sentimentaalisuus, mihin ne uppoo. Esimerkiksi noin Sarah Strijdbergin kirjat, niin ne on myös semmoisia, että ne on semmoisia yber niin kuin pikkuhelmiä, jotka niin kuin hohtaa siinä kielellisessä ihanuudessaan. Ja sitten niin kuin... ei siitä sitten sen enempää. Se kertoo siitä prostituoidusta, joka on paloteltu sinne laukkuun. Mutta tosi kauniilla kielellä yksi niistä kirjoista. Mä en ole lukenut kuin sen yhden, ja sitten mä olin silleen, nyt riittää. Mua ei kiinnosta, jos sä kuvailet tätä naavaa, josta tippuu tätä vettä, koska niinku tavallaan kaikki nämä muut asiat, mitä sä kerrot tässä, niin pidä kielesi, on kaunis, joo, mutta ei mulle.
Tästä hyvä asensilta takaisin tähän niin kuin pahuuteen ja katumukseen. Koska se, mitä mä kyllä mietin niihin liittyen tätä lukiessa, oli, että se, mikä musta oli masentavinta, oli se ajatus, että jos 99% ihmiskunnasta kuolisi pois, jäljelle jäisi silti tyyppejä, jotka tahtoo lähinnä silleen alistaa ja hallita ja värvätä kulttiinsa. Tosi surkea homma. Mikä meitä vaivaa?
Mua masentaa kaunis kieli ja dystopiakirjallisuus niin kuin yleensäkin. Siis nyt on jonkin verran herätty siihen, että nykyaika itsessään on hyvin hedelmällistä dystopiamateriaalia. Kapitalismi, työ, sorto, mitä näitä nyt on, mutta siis siltikään niin... Näihin asioihin dystopiakirjallisuus ei yleensä ota laisinkaan kantaa. Siis on toki näitä kirjoja, joissa eletään jonkin pandemian hektisiä alkuvaiheita, jolloin selviytyminen niin sanotusti riittää. Mutta sit siinä vaiheessa, kun aletaan kuvaamaan sitä 1% asuttamaa maapalloa, niin miten helvetissä voi olla, että siellä ei ole koskaan edes sitä yhtä tyyppiä, joka jaksaisi edes sen, niin kuin sen ensimmäisen vuoden olla se, että jes, ei koskaan enää toimistoa, asiakkaita, palvelemista, paskan nielemistä 8-4 ajan ja elämän totaalista tuhlaamista vastineeksi pennosista, jotka eivät riitä yhtään mihinkään. Wuuu! Ja sitten se juoksee alasti siellä hevosvaljaat yllänsä ja vankkurit ruostuu siellä jossain kapitalistisessa omassa pikkukarsinassaan, mutta siis...
Onneksi sä oot ollut sen TV-sarjan ohjaaja, jos on tunnelma pikkusen erilainen.
Mutta siis ainoa dystopiakirja, jonka mä muistan sivuavan tätä aihetta, on Ling Maan Severance, jossa siis virus tappaa about koko ihmiskunnan ja se päähenkilö vain jatkaa työssäkäymistä. Ja mikä siinä on niin ihanan ironista on se, että siis sen työ on kultakoristeisten koruraamattujen valmistuskustannusten arviointi.
Siinä on jo ehkä hiukkasen yhteiskuntakritiikin makua.
On siinä hiukkasen ja siis toisekseen se, mikä myös tuntuu tyystin puuttuvan kirjallisuudesta, on luontoyhteys. Siis nyt koronan aikaan on näkynyt paljon meemejä, voivat olla toki vanhojakin, mitäs minä siitä tietäisin. Niin siis näitä meemejä, jossa niin kun ollaan silleen, että mitä vittua, että me eletään maailmassa, jossa on revontulia ja kuun kaaria ja vaaleanpunaista hiekkaa ja pimeässä hohtavia aaltoja. Ja silti kaikki aika ja energia menee tavalla tai toisella rahan miettimiseen. Et mä niin kun välillä mietin, että onks niin, että nämä kirjat, mitä me luetaan, on siis A, niin etabloituneen kirjailijan jokon tekemää, että he eivät muista, tajua, että maailma on pullollaan sielun tappavaa isossa mittakaavassa täysin merkityksentä työtä, ja B, ovatko nämä samat kirjailijat siis kaikki oikeasti niin kaupungistuneita, että kun yhteiskuntajärjestys romahtaa, niin luonto on vain ja ainoastaan kauhun ja tuhon lähde. Et sit kun olisi mahdollisuus haltioitua edes pikkusen siitä auringonnoususta, jota ei voi kesäöisin valvoa odottamassa, koska kesä on tarkoitettu työstä palautumiseen eikä mihinkään vuorokausirytmin siirtämiseen, niin sit saa kivaan kiertää etsimässä sitä bensaa. Oi oi. Onneksi sentään Cormac McCarthyn Kaikki kauniit hevoset tekee sen, mitä dystopiakirjallisuudelta kovasti toivoisin. Se kuvaa ihmistä autiossa maailmassa täysin luonnon armoilla ja tavalla, joka saa talossa asumisen tuntumaan hyvin kummalliselta ja täysin turhalta. Mä rakastan Kaikki kauneet hevoset -kirjaa, vaikka en voi sietää kaupojen estetiikkaa. Se on aika hyvin vedetty se.
Mä rakastan Cormac McCarthyn kirjoja myös, mutta en kyllä todellakaan haluaisi elää niiden maailmassa. Että jos pitää valita niin kuin Mandel tai McCarthy, niin kyllä mä sitä Shakespearea kiertäisin esittämässä ihan iloisena. Koska McCarthyn kirjathan on niin kuin äärimmäisen hienoja, mutta aina kun niitä lukee, niin siis viimeinenkin uskon ripe ihmiskuntaan kyllä häipyy välittömästi ja hyvästä ja jättämättä. Mulla tulee ainakin niistä aina semmoinen olo, että ihan kuin joku mäiskisi mua naamaan kaikilla sillä epätoivolla, joka mun sielun sopukoissa salaa elää. Vähän tälleen melodramaattisesti asian ilmaistakseni. Ja sitten tekee mieli vaan mennä johonkin ojaan makaamaan ja odottamaan loppua, joka toivon mukaan seuraa hyvin pian.
Ja sä et ole huomannut sitä kaunista kieltä, mitä siinä on?
Olen ehdottomasti, se on äärimmäisen kaunis. Se on ainoa syy, minkä takia niitä jotenkin voi lukea. Koska sehän on niin, niin järkyttävää, se sen kaikki.
Kaija-Mari Sivil on ensinnäkin kääntänyt ne niin kuin nerokkaasti.
Kyllä, aivan niin kuin ehdottomasti. Se on aika hurjaa. Mut kyllä. Paha mieli tulee. Ihan tosi paha mieli. Sitten tulee, että miksi luen kirjallisuutta? Miksi teen itselleni näin?
Niin, onhan se noin, mutta nyt sä ehkä ajattelet eniten sitä The Road, tie-kirjaa, koska se Raja-trilogia on sekin semmoista aika brutaalia, mutta ei sillä tavalla.
Onhan se sen ihmiskuva aika silleen jotenkin synkkä. Sitten kuitenkin.
Mutta eikö tässä ole vähän niin kuin sama kuin siinä Don DeLillossa, että miten niin synkkä, minähän vain kuvaan sellaisena kuin heidät niin. Näen. Että no, niin kun,
totta. Ja sitten voi miettiä, siinä? Että onko se synkkää ihmiskuvausta, vai onko synkkää ihmiskuvausta se, että me vaan käydään töissä joka päivä.
Aivan.
Arvioimassa niitä raamattujen valmistuskustannuksia, vaikka voitaisiin juosta alasti niityllä vankkuriin.
Niin kuolemassa sen armottoman niin. Luonnon armoilla, koska kaikki tortilat on loppuneet siellä Meksikon autiomaassa.
Vankkurivitjat vaan kilisee. Mutta siis se, mihin mä olin jotenkin tässä menossa, on se, että onhan tässä niin kuin asema 11 myös kaikenlaista julmuutta tietysti. Juuri aiemmin valitin niistä kulttityypeistä yms. Mutta kyllä mä silti jotenkin mieluummin eläisin siinä maailmassa, koska se julmuudestaan huolimatta antaa jonkun tämmöisen mahdollisuuden ylevästi ajatella, että jos nyt meidän yhteiskuntamme romahtaisi, niin tokihan minäkin olen sellainen ihminen, että minäkin vain lukisin Shakespearea ja soittaisin klarinettia.
Suorastaan näytät siltä, että sinulla on klarinetti taskussasi.
Ja tämä on jotenkin mun mielestä semmoinen tämä on helpottava ajatus, jolla ihminen voi itseään huijata, koska nythän toki koronapandemian jälkeen me kaikki tiedetäänkin, että todellisuudessa me kaikki vaan hamstrattaisiin vessapaperia ja sitten mentäisiin Facebookiin valittamaan elämästä.
Näinhän se on. Siis tästä asema 11 aika usein sanotaan, ja kirjailija on itsekin tainnut sanoa, että hän on halunnut kirjoittaa jollain tavalla optimistisen apokalypsikirjan, mutta siis toisaalta onhan tämä niinku bleak. Siis tarkoitan nyt siis sitä, että toisaaltahan tässä kirjassa on sit kuitenkin nähtävillä ne totaaliset niinku tuhon siemenet, siis siellä lopussa. Vaikka se loppu on olevinaan toiveikas, niin tuhon siemenethän on siinä. Nyt mä spoilaan. Siis se, että siellä on...
Älä spoilaa!
Enkä
älä
saa spoilata. Okei, mä en spoilaa. Mutta siis se, että kaikki alkaa uudestaan. Maailma loppuu, kuluu 20 vuotta ja kaikki alkaa uudestaan. Ne raamatut, niin ne on ihan kohta taas tuotannossa. Sille ilmeisesti ei voi mitään, että niin kuin... Näin se menee.
Mä mietin Battlestar Galacticaa nyt, kun tässä avaruudessa lenneltiin jo aiemminkin. Siinä oli paljon, puhuttiin tässä, että it has all happened before, it will all happen again.
Mm.
Että eiköhän se Mandelkin taitaa olla pieni nörtti, kun Star Trekinsä tuntee, niin varmasti tämänkin. Ja toi on kyllä nyt kun sen lopun otit esiin, niin kieltämättä vähän ehkä pilasit tämän niin kuin optimistisen fiiliksen, mikä mulla oli. Just mä olin onnistunut kehittelemään itselleni semmoisen, että maailma on paha ja McCarthyn lukeminen on kammottavaa, mutta Mandelista tulee hyvä olo. Oispa klarinetti. Ja sitten nyt sä muistutit minua, että kyllä on ihmiskunta kenties tuhoon tuomittu.
Joku kuitenkin tekee niitä klarinetteja ja myy niitä ja käärii niille hyvät hillot ja niin kuin jne.
Niin. Mutta silti jotenkin tästä kaikesta huolimatta se, niin kuin nyt palaan inttämään asiasta, josta mä olen kyllä nyt inttänyt kaikille, joille olen tästä kirjasta puhunut, että se Mandelis on mun mielestä kuitenkin joku semmoinen juttu, mikä tekee siitä mun mielestä pohjimmiltaan toiveikkaan post-apokalyptisen romaanin.
Se johtuu siitä, että sä olet toiveikas ihminen ja sä näet sen toivon siinä ihan eri tavalla kuin mä.
Niin, ehkä. No voi olla. Mutta siinä on joku tämmöinen ero siinä käsittelytavassa, että vaikka se romahdus ja sen kamalatkin seuraukset on niin kuin siinä kirjassa näkyvissä, niin siinä on kuitenkin joku semmoinen pääpaino, joka on niin kuin jollain tasolla syvän optimistinen. Eikö sun mielestä ole? Sä katot mua nyt aivan semmoiselle ilmeiselle, että mitäköhän helvettiä.
En mä tiedä.
Joo, mä oon jotenkin, mä niinku kyllä jotenkin näin sen niinku luin. Tässä voi myös sitten miettiä sitä, että kuinka paljon vaikuttaa lukukokemukseen, kun vaikka ryhtyy lukemaan kirjailijahaastatteluita, jossa kirjailijat niinku pakotetaan perkaamaan sitä omaa teostaan ja ajatteluaan. Koska Mandelhan on siis haastatteluissa sanonut, että tässä kirjassa se on halunnut kirjoittaa rakkauskirjeen nykymaailmalle. Ja että sen tapa kirjoittaa tällainen teos oli käsitellä kaikkia niitä asioita, joita me pidetään itsestäänselvyytenä. Ja käsitellä niitä niin kuin sen kautta, että mitä jos ne puuttuisi.
Aivan. Mutta voisiko joku joskus kirjoittaa rakkauskirjeen kuukautissuojille? Tässä maailmassa, nykymaailmassa on aika paljon kaikkea semmoista, niin kuin, minkä niin kuin puuttumista ei osaa silleen ajatella. Mä aina välillä niin kun mietin, että näis sukella tarpeeksi syvälle niin kun siihen, mitä olisi olla ihminen ilman mitään näitä nykyajan mukavuuksia. Mukavuudet tekee elämästä mukavaa muunkin kuin sähkövalo.
Tämä pitää paikkansa. Ehkä se on jotenkin sit se niin kun lyyrisen ja tunnelmallisen tekstin kirjoittaminen kuukautissuojista on sitten kuitenkin, se vaatii jo aivan spesiaalitason kirjailija, että tässä onnistutaan Arthur C. Clarke Awardin.
Niin, niin, mutta kumpi kiinnostaisi enemmän niin kun setämiehen tunteet vai niin kun kuukautissuojien puuttuminen tollasena niin kun riipaisevana sielunmessuna tässä niin kun dystopiakirjallisuuden kirkkaassa keskiössä, mikä tämä asema 11 kai nyt sitten on.
Kirjoittakaamme Mandelille kirja ja ehdottakaamme vähintään joku epilogi nyt pitäisi saada, missä tämä aihe olisi esillä.
Naiset, kirjoittakaa siitä, mikä tuntuu. Älkää kirjoittako jotain toisten kirjoja, kirjoittakaa niitä omia kirjoja. Oikeasti. En tarkoita nyt Mandelia, vaan ylipäätään.
Hyvä pointti, kyllä.
Käymättömät korpimaat.
Kuukautissuojien käymättömät korpimaat. Kierron
käymättömät korpimaat.
Kyllä.
Se kertoo vaan siitä, että on miesten maailma, jos kerrotaan miesten tarinoita, että jotkut tällaiset. Missä apokalypsikirjassa siellä on se joku henkilö, joka niinku kulkee silleen se hameverissä, niinku, tai tiedätkö se niinku free bleeding. Miksi se free bleeding on vaan tuolla niinku somessa? Miksi se ole koskaan näissä kirjoissa? Mikä näitä kirjailijoita vaivaa? Okei, kirjojahan on niinku loputtomasti ja me emme niin kuin mitenkään tavoita niitä, niin kuin niistä minkäänlaista merkittävää osuutta, mutta mun mielestä nyt vähän kaivataan jotain ravistelua.
Tämä on kiinnostava pointti. Jos tuon kirjan kirjoittaisit, niin markkinointitekstiin sanoisin jotain, että pienten asioiden kautta kertoo siitä, minkä elämässä on todella merkittävää.
Kun kuukuppien massateollinen valmistus loppui, koko yhteiskuntajärjestys horjui.
Mutta on siis sinänsä kyllä itse asiassa, tämänkin pienen asian kauttahan voi tätä kirjaa ja sen kautta meidän jotenkin nykymaailmaa ja arvojärjestys tarkkailla. Just tämä, että mitä tekisi, jos maailma sellaisena kuin me se tunnetaan, jos se loppuisi ja mitä me tahottaisiin niin kuin säilyttää. Mitä tarvitaan kuukuppien lisäksi siihen, että elämä on elämisen arvosta. Koska jotenkin näinhän mä ehkä optimismi päissäni tämän kirjan juurikin luin, että mitkä on niitä asioita, joiden voimalla me jaksetaan erilaisten kriisien läpi silloinkin, jos se kohdalle osuva kriisi on, no, käytännössä maailmanloppu. Ja että näitä tämmöisiä asioita nyt sitten tämän teoksen mukaan, tai ainakin oman tulkintani mukaan, on muun muassa taide ja toisinaan myös toiset ihmiset. Ja okei, toivo. Koska Mandel itsehän on näissä haasteksissa nimenomaan puhunut siitä, että mitä ihmiset haluaa säilyttää ja että me kaikki haluttaisiin säilyttää se, mikä meidän mielestä maailmassa on parasta. Ja se on sitten toki hyvin subjektiivinen asia, että mikä kenenkin mielestä nyt ihmiskunnan parhaita puolia parhaiten kuvaa. Mutta hänelle itselleen sit yksi tämmöinen asia olisi nimenomaan ne Shakespearen näytelmät. Ja onhan se kyllä inasen mahtipontinen statement, mutta en mä kyllä koe, että mä voin nyt Shakespearen kanssa tässä niin kun tärkeysjärjestyksestä alkaa riidellä.
Et sä säilyttäisit Shakespearen?
No se ei olisi ehkä mun top kolmosessa. Lähinnä tarkoitan, että jos joku sanoo, että tää on parasta, mitä meillä on. Niin on mun vaikea sanoa siihen, että eikö kyllä se kuukuppi on. Että ehkä niin mun henkkohtaelämässä näin voikin olla, että kuukupilla on suurempi merkitys kuin Shakespearella. Mutta en mä alkaisi silleen niin kuin flydaa kenenkään kanssa tästä kuitenkaan.
Ok, eli et panisi vastaan Shakespearelle, mutta onko aistittavissa nyt, että sun tärkeysjärjestyksessä on ehkä jotain, joka olisi kuitenkin sit pikkusen verran korkeammalla kuin William Shakespeare?
No mä haluaisin säilyttää kirjastot. Kirjat toki ylipäänsä, kuten sanottu, William saa myös olla, mutta kirjat ja kirjastot.
Sulla olisi ollut hyvä chanssi vastata tuossa äsken, että Margaret Atwood.
Damn it! Damn it. Okei, pakko nauttaa jakso uusiksi. Mutta mitä sä säilyttäisit, jos maailma loppuisi? Saisit säilyttää yhden asian.
Särkylääkkeet.
Särkylääkkeet ja ne vitjat niitä vankkureita varten.
Oona, ne ei ole vitjat, ne on valjaat ihan oikeasti nyt.
Vanha ponitettä tietää. Jos kaipaatte vankkurikyytiä, kun maailmanloppu tulee, etsikää käsinne helmi.
Ilmaiset kuukupit tarjoaa tunnusta lukeneeni. Kasatkaa niitä ja hyvää kirjallisuutta, niin kyllä siitä selviää maailmanlopusta.
Ja ennen maailmanloppua menkää siis nyt kirjastoon, kirjakauppaan jonnekin. Hankkikaa asema 11, lukekaa se ja käyttäkää hetki olemalla kiitollisia siitä, mitä meillä on.